ไฟเซิร์นทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสดสายทางเหล็กเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่30ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงตอนที่พวกนักโทษนายห้อยสมณกรภายในศูนย์สมณะที่บ้านดงถูกข้นเขี่ยวอย่างหนักจากโมคูของตนและจากพวกทหารแนวล้าวเสนอโดยโมทนาร
ายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก้าก็กลับมาพบทานอีกตามเคยด้วยที่ทานกำลังหับฟังอยู่นี่แมนตอนที่30แล้วซึ่งเป็นตอนที่พวกนักโทษของศูนย์สมณะถูกคนเขียวอย่างนักจากหมู่ขู่ของตนเองและจากพวกทหารแนวลาวแนวลาวว่าว่าหอนตองหมายความว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ของพวกลาวแดงใส่ขึงหอนตองเอาแนวคิดของพวกนักโทษโดยวิธีใส่เผด็จการสุนสันกรรมสิบลงโทษเพื่อล้างสมองสางแนวคิดให้กายไปนิยมระบอบที่พวกเขานิยมโดยการแกล้งให้นักโทษเฮ็ดเวียกนักแต่ให้พักผ่อนน้อยให้กินบ่เพียงพอกับความหิวพวกแนวเล่าเสือนักนาวาคนที่มีสุขภาพอ่อนแอนั้นยอมเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองได้ง่ายนักโทษที่รอดจากเครื่องหอนของแนวเล่าก็คือพวกที่บ่ยินยอมรับหูระบอบคอมมิวนิสต์หรือพวกที่ตายพวกที่ถูกจับไปกักขังพวกที่แนวเล่านำตัวไปสังหารชีวิตหรือพวกที่ต้นนี้จากศูนย์สมณะเป็นต้นฉะนั้นพวกนักโทษที่หวังให้ข้างเครื่องหอนของพวกลาวแดงจึงพากันช่วงซิ่งสร้างความดีให้กับพวกแนวลาวโดยลืมคิดว่าแผนการอันนั้นมันก็ร่วมอยู่ในการดัดสร้างการทำลายดับศูนย์ชีวิตของพวกนักโทษทั่วไปโดยบ่มีเงื่อนไขและยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนักโทษพวกนี้ยังพากันหลับหูหลับตายอมรับใส่แผนการหายของพวกแนวลาวแบบบ่คิดบ่เคืองแบบบ่ยอมหูสึกตัวและตื่นตัวจะเถื่อความสัมพันธ์อันดีงามในเมื่อก่อนระหว่างนักโทษทั้งหลายระหว่างกันก็ลดผ่อนลงและหดหายไปในที่สุดจึงยิ่งทำให้พวกนักโทษแตกแยกกันออกเป็นหลายกลุ่มหลายจุในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เพิ่มผลดีให้แก่พวกแนวลาวแก่ลัทธิคอมมิวนิสต์พอหากนักโทษบ่เสือใจซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถฟ้องร้องรายงานหาเหลืองใส่กันได้ง่ายสะดวกขึ้นผลการอยู่แย่ของพวกแนวลาวประจำศูนย์ได้แสดงผลสะท้อนของมันออกมาอย่างไม่ว่าและเห็นทันตาในท้องเดือนมีนาของปี1977นั่นเองก็มีเหตุการณ์ที่นับว่าอันตรายและหายแห้งที่สุดสำหรับนักโทษของกองพันทหารที่บ้านดงท่านผู้ฟังลองคิดบ่งดูว่าการเป็นนักโทษสมณะนั้นมันก็ทุกข์นักดังนอนแสอยู่ในเหวของอเวจีพอแห้งแล้วแต่ยังต้องมาถูกทหารแนวลาวเอิ่นไปสาบปืนจับมัดศอกอีกเทื่อใหม่แล้วความทุกข์ทรมานทางด้านห่างกายทางด้านจิตใจมันจะมีมหาศาลหลายปานใดนี่แหละคือความอนาถของสมณกรในเมื่อก่อนนักโทษที่ถูกหมู่ขู่ห่วมศาสตร์เดียวกันห้าเรื่องใส่หายไปซีปัจจากหลักฐานขาดการสืบสวนมันก็น่าสมเพชเวทนาแต่นักโทษผู้ที่เว้าแต่ความเท็จความหลอกลวงกล่าวหายพวกเพื่อนห่วมศูนย์เดียวกันนั่นมันก็น่าประณามและยากแก่การให้อภัยในภายหลังในต้นสายของวันที่19เดือนมีนาคม1977นักโทษนายทหารจำนวน23คนจากกอห้อยต่างๆถูกพวกแนวลาวเอิ้นให้มารวมกันอยู่ที่ตูมห่างบ่อหนึ่งภายในกอห้อยบัญชาการโดยอ้างว่าให้มาห่วมการประชุมแต่บ่ได้บอกว่ารายการประชุมนั้นมีหยังแดในจำนวนนักโทษ23คนปรากฏมีนายห้อยเอกนักโทษคนหนึ่งที่แนวลาวเสือใจแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับกองพันของฝ่ายนักโทษซึ่งผู้เกี่ยวก็ได้เอาใจใส่ก้มหน้าก้มตาสมัครหับใส่แผนการของพวกแนวลาวอย่างผูทะนงตัวนับแต่การเริ่มต้นการสร้างข่ายกักขังที่บ้านนาบอที่ห้วยกกและที่ทาโขงไปต้นมาในการเอิ้นชื่อเอานักโทษแต่ละกองห้อยมาประชุมเถื่อนี่ก็แม่นผู้เกี่ยวเองเป็นผู้จัดแจงแปลงบ่อนนั่งให้เพื่อนนักโทษจากกองห้อยต่างๆได้นั่งใกล้จากบ่อนนั่นออกไปอีกประมาณเพียง70เมตรเท่านั้นข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่นายทหารนักโทษอีกจำนวน4คนกำลังพากันมุ่งล้างตูบนอนอยู่ทันทีก็ได้ยินเสียงเท่าจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณะเอิ้นบอกสื่อนักโทษอีกคนหนึ่งภายในจุของข้าพเจ้าให้เฝ้าแลนไปประชุมในตูบยาฆ่าเพราะหมู่ทั้ง23คนกำลังรอถ่ายอยู่แล้วห้อยเอกชุรินทองจุลมนตรีซึ่งเป็นเพื่อนหักแพงของข้าพเจ้าป้องการหญ้าที่ถืออยู่ในมือลงกับดิน แล้วก็ฝ้าวแลนไปยังตูบหญ้าค่าบ่อนักโทษคนอื่นกำลังนั่งถ่าอยู่พวกข้าพเจ้าได้สังเกตติดตามเหตุการณ์การประชุมที่ว่านั้นอย่างสนใจที่สุดพ่อนักโทษคนสุดท้ายไปหดตูบและนั่งโยบลงเครื่องต่างหมายาวที่เฮ็ดด้วยไม้ไผ่ป่าแล้วหัวหน้าศูนย์ท่าวจันทวรโกจกเจียบัญชีรายชื่อออกมาจากถุงเสือเพื่ออ่านกวดชื่อนักโทษเมื่ออ่านครบจำนวน24คนแล้วหัวหน้าศูนย์ก็ฝ่าวหนีออกไปจากบ่อนั้นอย่างว่องไวและในทันใดนั้นเองสิ่งที่พวกข้าพเจ้าบ่เคยได้คิดมาก่อนก็เกิดขึ้นกับพวกนักโทษจำนวน24คนก็คือมีทหารแนวราบประจำศูนย์จำนวนหนึ่งพากันออกมาจากบ่อนลี่ในห้องหนึ่งของตูบพร้อมด้วยอาวุธปืนในมือแล้วจี้ใส่พวกนักโทษถ้าบุญเพ่งหัวหน้าทหารป้องกันประจำกองพันห้องสั่งเป็นเสียงดังบอกให้พวกนักโทษจำนวนนั้นฮู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ในสภาพที่ถูกจับพร้อมกับบังคับให้นักโทษทั้ง14คนลงจากต่างไม้ไผ่ให้นั่งคุกเข่าก้มหน้าลงกับพื้นดินพร้อมให้ใช้มือขัดหลังเอาไว้พวกทหารแนวราบจำนวนอื่นก็ฝ่าวพากันลงมือเอาเสือกมัดแขนไปหลังพวกนักโทษวันนี้พวกข้าพเจ้ายุดชาวการมุ่งตูบแล้วและพากันย่างไปเบิ่งบ่อนเกิดเหตุเพื่อให้เห็นไกลๆปรากฏว่าห้อยเอกผู้ว่าอุปสรรดาหัวหน้ากองพันฝ่ายนักโทษที่แนวราบเสือใจกว่าไพ่มดนั่นก็ถูกพวกแนวราบมัดมือไปหลังเป็นโคตรอิดเมื่อนักโทษถูกมัดศอกแล้วทหารแนวราบก็เอาไม้ไผ่ยาวขนาด60เซนมาสอดคัดหลังเพื่องัดคอศอกทั้งสองไว้บ่ให้ผู้ถูกมัดนิ่งตีนได้หายแห้งไปกว่านั้นอีกทหารแนวราบยังเอาเสือกที่เป็นบ่วงเลียนมาซบใส่คอของพวกนักโทษทุกคนแล้วมัดซนเสือกบ่วงเลียนติดกับเสือกมัดศอกอีกต่อหนึ่งท่านอยากฮู้ว่าเป็นหยังพวกเขาเหล่านั้นจึงถูกจับจับแล้วพวกเขาถูกส่งไปใส่และในพิธีการจับนักโทษนั้นเป็นหยังจึงมีนายทหารของเวียดนามเหนือยืนคุมอยู่นำอย่าลืมพากันคอยติดตามหาฟังตอนต่อไปสบายดี